kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sin haa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan onkoloolessa 23 bara 2015 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jubee Horaati.
Xayyaarri Itoophiyaa imaltuusaa Dublin Ayerlaand irraa as gara Waashintanitti deebi'aa ture rakkoosa mudateen deebi'ee gamas qubateera mataa oduu tattam jirtu.
Gareeleen Sudaan kibbaa Finfinnee keessatti mari'atan dhimmootiin haga eegumsaa irratti waliin galiin hafan oduu keessatti gabaasa qabna. Qophii Origin Afrikaa jedhamuun Finfinnee keessatti geggeeffamaa ture xumurameera keessummaa haasofsiisne qabna. Qophii misoomaa keessatti itti deebina. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallan.
Gama Ayerlaand irra goree as gara Ameerikaatti balali'aa akka ture xayyaarri Itoophiyaa Dreamliner jedhamu har'a deebi'ee achuma Dublin keessa qubachuusaa daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa marsariitii isaa irratti beeksisee jira. Xayyaaricha irra ganama dirree xayyaaraa Dublin irraa ka'ee gara as Waashintanitti imalaatu jiru galaana Atlaantik irratti rakkoo waan isa mudateef deebi'ee jedhameera. Lakkoofsi balalii isaa ETARF kan ta'e 787 Dreamer Liner motorri isaa tokko hojii waan dhaabeef imaltoota 300 fe'ee akka ture Irish Mirror gabaasee jira. Xayyaarichi nagaan qubachuunsaa ibsameera. Itoophiyaan imaltoota 242 hanga 335 fe'uu ka danda'u xayyaarota Dreamliner jedhaman 13 qabdi. Mana hidhaa keessa ka jiru gaazexessaa Tamasgeen Dassaaleny haalli fayyaa isaatii sadarkaa hamaarraa akka jiru VOA'f sabaa himaaleen adda addaa torban darbee gabaasanii booda Tamasgeen maatii wajjin akka waliin arginee fi nyaatis akka hin seenneef dhorkamuusa obboleessi isaa Taarikuu Dassaaleny raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Abukaatoo Tamasgeen ka ta'an amma hama konnin dhimma kanarratti gara mana murtiitti deebinaa jedhu. Mana hidhaa Zuwaayitti itti gaafatamaa akka ta'aniif maqaan isaanii akka hin himamne aangawaan gaafatan Tamasgeen wal'aansa fayyaa argataa jira wal'aansa fayyaa argataa hin jiru oduun jedhu soba jechuu isaanii Salamoon Kiflee gabaaseera. Afrikaa kibbaa seenuuf karaa seeraan alaa Malaawi seenan kan jedhaman lammiiwwan Itoophiyaa yeroo hidhaa keessa itti turan ka xumuran ta'us ammayyuu ni kam hin jiru. Isaan kana gara biyya isaaniitti deebisuuf gargaarsa gaafataa ka jiru ta'u as Yuunaayitid Isteets keessa ka maaddeffate waldaan godaantota sadarkaa addunyaa USAIM jedhamu ibsee jira. Kunis geejjiba nama tokkoof doolaara 500 yookaan qarshii biyya keenyaa 10,000 ta'uun ibsameera. Waajjirra IOM jechuun jaarmeyaan godaantota addunyaa Malaawii irraa ammaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee akka turetti jaarmeyaan isaanii baasii godaantotaa kana akka kennuuf jiru beeksisee ture. Malaawii keessa ka jiru waajjirri godaantota IOM akka jedhetti maallaqa hedduu hin qabnu hamma dandeenyetti warra jalqabaa erguu yaalla gargaarsa dabalataa barbaanne immoo warra hafan erginaa jedheera. Naayiroobii keessa ka jiru embasii Itoophiyaa irraa obbo Andaarguu Barhee akka jedhanitti IOM ammaan dura ofii keenya ergina jedhe amma immoo kana dubbachuun isaa sirrii miti maraafu mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa alatti hin gatu jechuu isaanii Addisuu Abbabee gabaaseera. Itti gaafatamtoota mootummaa Sudaan kibbaatii fi jari mootummaa kanaan wal dhabe rakkoo isaanii Finfinneetti marii jiru har'allee mootummaa ce'umsa egerii poolisii waraanaa hagam qabaachuu akka danda'an waliin galle. Akka itti gaafatamaan paartii mormituu jedhutti ammallee waan irratti waliin galamin hedduu jira. Balleessaan ta mootummaati jedhu Iskindir Firiyoot erge soraatti deebina.
Akka itti gaafatamaan paartii mormituu Suudaan kibbaa tabaan dingaa'e jedhutti dubbiin ammallee fulumee fi jirti mootummaatti balleessa qaba.
The gap is too wide. The government is not moving at all because they are not interested in the implementation. As you would recall,
Akanajera, Yar Gargar Fagat, head dutiger, Motuman, Nuduracho, Cho, Tinjuro, Akajarikunini, Huji Akka, Hararikun, Huji Urolu, Infed and Eged. Akumisan, you cook up Dani, Motuman, Yotanayu, one ratualigal, Gurdo, Lamedig, Duri, Ganna, Godina. Kudan kabana jadaniti labsan amma mo godini diddami saddeti tolchan waligal tetana ayada arushat riyat kaka SPLM okana mo sochin bilisumma umma sudan kibba ittidabalamaniti yayyabamu dandahan tolchina jadani durani amma mo jarikun SPLM yun digejer kore bulchoti sudan kibba egere biyisani rat mariachu jiran kunin jian durat wa naga sudan kibba rat korachu fi hotel sharaten finfinne jirtutti jalqabe kore kun ammo ittane duf Kor sunirratti motumman sudan kibbaati fi jari motumma sunirra citeetin bae hidame ege akkum taate fu gadalakki fametti waltrufeetin egere biya walin qabaachuuf mareetti jira. Kor sunirratti motumman caumsa sudan kibba juuba keessatti teesso motumma waraane saan teesso motumma saani keessatti poolisii hagamii fi waraan hagamii taarran mariyatan akka motumma yaad dhiyeessetti kum sadiifa waraanilleen gar kum shaniita. Partiin mormitu ammo kum lamatti gad bu'uu maltee jedhu. Motumman sudan kibba ammo waan paartii mormituu jedhan kanarratti maal jettanii jennaani warri waan fedhe jechuu danda'a wanti guddoon seera armaan duratti sharaateen irratti waliigalli suni fudhachuu jechuun dubbata. Kam kaan ammo Ugaandaan waraanisii lafaan eegan sudan kibbaatti ergite achii baafachuu jirti. Akka oduu himaa motummaa Ugaandaa jedhutti motummaa kibbaatii fi paartiin motummaa isaanii waliigaluun yookaan ammoo waliin hojjechuu fi humna jabeeffachuu isaaniitti akkisaan waraan achii baafatan tolfatee jedha. Ugaandaan hagi jalqab torbaan jedhufuu keessatti. Waraanisi cufa biisuni baafatti.
Poolisoonni Afrikaa kibba barattoota naannoo waajjira haadhoo kan mootummaa biratti hiriiran duubatti akka deebi'an gochuuf yaalaa jiru. Barattoota kuma hedduun biilsa waajjira mootummaa isa Pirootooriyaa keessatti hiriiruudhaan barumsa yuunivarsiitii argachuuf maallaqa mootummaan dabalee baase mormaa jiran. Waajjirri pirezidaant Jaakob Zuumaa akka jedhutti rakkoo uumame kana furuuf hoogganoota barattoota mormii dhageessaa jiranii fi aangawoota barnootaa wajjin qofa qofaatti dubbanna jedhaniiru oduu amma nu ga'een pirezidaantichi gamlameen dubbisanii jiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti hiriirtoota waajjira mootummaa cinatti hiriiran keessaa lakkoofsaan xiqqoo akka ta'an poolisootatti waa darbataa akka turan yoo ta'u kanneen biroon immoo ibidda kan qabsiisan ta'us poolisoonni garuu bishaan ujummoodhaan biifuun dhaamsaniiru. Gatii barnoota yuunivarsiitii baasan harka 10 dabaluun mormii torbanneen hedduu kan hordofsiise yoo ta'u yuunivarsiitiiwwan 15 yeroof akka cufaman dirqisiisee jira. Meediguurii Naayijeeriyaa keessa masjida jiru keessatti balaa boombii of wareegdonnaa irra ganama geessan yoo xiqqaate nama 18 galaafate kanneen biroo 20 madeessuunsaa beekamee jira. Gabaasaaleen akka jedhanitti balaa boombii 2 masjida magaalaa Jiddaari Pooloo keessa kadhoe yoo ta'u haleellaa boombii dhiyeenya kana magaalaa kutaa Boornoo keessatti dhaqqaban keessaa tokko jedhameera. Jimaata darbe of wareegdonni yoo xiqqaate 3 ta'an magaalaa Meediguuriin alatti masjida jiru keessatti balaa boombii dhaqqabsiisuun of wareeganii nama kabira 4 ajjeesuun ni yaadatama. Kunis magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti balaan of wareegdotaa 2 kan masjida keessatti dhaqqabe nama 37 egaa ajjeese booda. Aangoonni dhimmichi dhimma ariifachiisaa kan Naayijeeriyaa akka jedhanitti balaa kanaaf boombii 2 sa'aatiidhaan adda adda qindaa'ee waan kaa'ameef boombiin jalqabaa dho'ee ega balaa geessisee booda namoota miidhaman gargaaruuf uummanni hedduun yeroo birmatanitti inni 2ffaa immoo dho'ee isaan fixee jedhaniiru. Waa'ee Siiriyaa kan ilaaleen walgahii bal'aa ka sadarkaa addunyaa 7 dhufu gaggeessuuf karoori ka jiru ta'uu ministiriin haajaa alaa Ameerikaa Jaan Keerii labsaniiru. Kunis walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa yeroo dheeraaf dhiiga dhangalaasise sanaaf furmaata gama siyaasaa irra ga'uuf akka ta'e ibsameera. Jaan Keerii gita isaanii kan Raashiyaa Sergey Laavroov wajjin Viyeenaa keessatti ega mari'atanii booda tuuta oduuf ibsa kana kennan. Aangawoonni akka jedhanitti aangawoonni gameeyyii 2 Waashintaniif Mooskoo gidduutti egeree Siiriyaa kan ilaaleen waliigaluu fi waan danda'amu irratti dubbachuu barbaadu. Aangawoonni 2 har'a harka kan wal qaban yoo ta'u walgahii Viyeenaa kana dura garuu ifatti waan dubbatan hin qaban. 7 dhufu walgahii biyyoota hedduu hirmaachis akka gaggeeffamu oduu gabaastota isaan waliin turaniif Keeriin dubbataniiru. Sergey Laavroov gita isaanii ka Joordaan waliin ta'anii qofaatti oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Raashaaf Joordaan tarkaanfii waraanaa Siiriyaa keessatti gaggeessan hundumaa walii wajjin qindeessuuf walii galleerraa jedhan. Israa'el torbanneen hedduu keessatti yeroo duraaf uggura musliimota Jerusaalem bahaarra keessa kaastee jirti. Kunis jeeqama lubbuu nama hedduu galaafatee fi muddaminsa jiru hanqisuuf mala jedhame tarkaanfii fudhatame ture. Uggurri guyyaa jimaataaf kaa'ame kun walakkeessa baatii fulbaanaa kaase dargaggoonni musliimaa mooraa masjida Al-Aqsaa akkan seenne ittise. Iddoon kun juushonnis kabajaa kennuuf Temple Mount jechuudhaan waamu. Iddoon kun qiyyaafata mormii Faalistiinota 7-4 gaggeessame ture. Israa'el seera addunyaan iddoo kanaan dura bulchuuf baase Israa'el kun jijjiiruuf jirti sodaa jedhu qabu. Faalistiinoon akka seera yeroo dheeraaf turetti Israa'el waa'ee nageenyaaf iddoo sanaaf itti gaafatamtu yeroo taatu akka seeraan kaa'ametti immoo hawaasni islaamaa kan Joordaan keessaa immoo gaggeessituu fi hojii bulchiinsaa achitti to'ataa jira. Godaantota dubartootaa fi ijoollee godaansa gara Awurooppaatti malan dararaan quunnamtii saalaatti hidhata qabuuf saaxilamuu malu jechuudhaan jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Jeneevaa Siwiizerlaandii irraa oduu gabaastotaaf ibsa kana kan kennan dubbi himtuun jaarmeecha Melissaa Fleeming akka jedhanitti ijoollee maallaqaan jijjiiruun biyyooti kutaa sana keessatti waan baratamedha. UNHCR akka tilmaametti godaantotaaf baqattoota 1,600 giddugaleessa baha Afrikaa fi Eeshiyaa irraa galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan waggaa kana keessa Awurooppaa dhaqqabanii jiru. Isaan kana sadii keessaa harki tokko dubartootaaf ijoolleedha jedhan. Fleemingitti fufanis kanneen seeraan ala namoota deddeebisan ala bultoonni akka raawwataniif baqattoonni biroonis dararaa dhaqqaban keessaa harka qabaatu jedhani keessumaa ijoolleen warri biran jirre rakkoo akkasiif saaxilamuudhaa jedhu. Ijoolleen hangi tokko imaltuu isaaniitti fufuuf jecha sagaagalummaa irratti bobba'anii maallaqa argatan kanneen seeraan ala namoota deddeebisaniif kennuu jedhaniiru Fleeming oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata yeroo mara kadhiyeessinu wallee biyya alaa kanaan gara sagantaa afeetti ceena.
Goodbye, turned around, and you were gone,
Carrie Underwood walle chef heddu galate fanna dhaggeeffatu ta Kenya saatin magalgala ke sa lama af daqiqa afurtamishan asno bramo ware bod sa to kof daqiqa afurtamishan ta era witata yero maraka dyatan qopile Kenya sportif America af ummatashe dhagahun dagatina kun torban laman ka dyatu qopi misomaati Agarsiisi daldalaa addunyaa dhaabi Origin Africa jedhamuuf dhaabbilee biyya adda addaa dhufan kanneen 200 ta'an irratti hirmaatan har'a xumurame. Galma walgahii Millenniumii Finfinneetti qophii guyyaa sadiif ture kanarratti USAID Federeeshinii huccuuf jirbii Itoophiyaa dabalee hedduutu irratti argame. Carraa daldalaa walirraa barachuu hojii teeknooloojii jabanaatiin hojjetame muuxannoo walirraa fudhachuu dabalee faayidaa garaa garaatu irraa argame jedhu jarri qopheesse. Kanarratti sooraan Jera Koppi Origin Africa kanarra termatef akka qoppin kun finfinetti qoppaa ugafa tekesa obo Brahanu dagafa finfinetti bilbilee dubbise
kana understandi godu dandautti Africa kesati kan umme Africa ita usa argisisa jede ta yada direct translation sanis narganne mamat garo ato male akana tikana lalu association in Kenya awanno tokko message saati waan baayyee oggaa dhufan nu bira dhufan karaa keenyanii kan dhufanii kana durellee har'abichaa odoon taane bara dabrellee bara oggaa lamaan barana nu biratti kawwannoo jedhanii akkaawuntiingii keenyan fayyadaman oggaa dhufan dhufanii oredii karaa keenyanii kan seenanii baranallee gara biyya biraatitti akka godhamu jedhanii yaan adda addaa kenname ture asosiyeeshiniin keenya karaa kanarratti morme akka nu biratti ta'uu danda'u bootaa kana nuyi kan qopheessus nuyi kan jedhu xiqqoo mormaa wayiti argame isarratti yaa'u bootiidhaan biyya keenya keessatti akka qophaa'u godhame.
Yoom hojii jalqaba Origin Afrikaan kun
biyya keenya keessatti erga qophaa'uu qabe baranni gizee lama oggaa lamaan baranaa qophaa'ee jira biyya keenya keessatti.
Akkuma beeknu agarsiisu guyyaa sadiiti dhaabbileen gargaraa itti dhufanii warri jirbii hodhuu yookaan ammoo jirbii foo'uu yookaan ammoo jirbii oomishuu warri uffata yookaan ammoo wayaa gargaraa warshaa gargaraa walitti dhufaniitiin ka addunyaallee walitti dhufanii addunyaa cufattuyyuu asitti walitti dhufuu danda'ee jechuu dandeenya. Mee maal fakkaatti qophiin yookaan agarsiisi guyyaa sadeeni kunin.
Wanni nu yaadne waan guddaarratti. Investimentii biyya keenyaa promootii godhuudha. Isumarratti seektarii kanarra jiru teeknoloojiin bakka ga'e warri teeknoloojiidhaan guddinaan humna qabu dhufanii waan tokko tokko waan irraa maaruu dandeenyu maashinoota isaan qaban kana istaandardii isaan ilaalle asumaanis investimentii biyya keenyaa promootii godhuudha. Istaandardii qabnaa istaandardii sanirra jaajjinee. Diinagdee biyya keenyaa guddisuu irratti investimentii promootii godhuudha. Isa irratti kan hundaa'e karaa kanaan biyya adda addaa akkuma ati duratti jette biyyi baay'een seektarii ka teeknoloojii seektarii kanarra jiru fudhatanii karaa teeknoloojiin ga'illee karaa kanaa karaa hojjaa kanaatiin illee bakka irra jiran argisiisanii deemamaa ture kalee sarras. Already exhibitionii keessa seenee ilaalee jiraanii seenee detail nama adda addaa haasofsiisee jira kan laalan baheessa biyya kanatti hinda'uun gara fuulduraa warri seektarii kanarratti teeknoloojii adda addaa dhiyeessan biiroo asitti bannuudha disaayidii goone jedhaniitti nutti maa jiru kana laale kana.
Akkana jechuun amma warra jirbii jira warra huccuu yookaan immoo wayaa jira maashinii gargara warra dhiyeessee jira amma Ameerikaan keessa jirti Eeshiyaa lafa hedduu keessa jira mee fuula ilaaltan keessa fakkeenyaaf Itoophiyaan maal dhiyeeffatte Ameerikaan maal dhiyeeffatte Keenyaan maal dhiyeeffatte yookaan Burundii Ruwaandaa lafti akkanaa tun biyyoota hedduun.
Itoophiyaa keessaa kafana adda addaa akka hojjetame uffata adda addaa dhiyeessinee jirra inni. Already standardii kan eege zamana kana keessatti dhiyeessinee jirra karaa keenyanii karaa alaatiin barri baay'een uffatallee kan fudhatanii dhufan jiru garuu teeknoloojii irratti kan waan biyya keenya keessatti teeknoloojii kana argisiisudha biyya adda addaatii kan dhufanii Hindiin dhufee jira Chaayinaan jira warrum xollaallee. Amma lamsaalee kafana irratti dhufanii dhufan keeniyaanonni jiru na bakka baay'ee dhaayi kan dhufaa Ameerikaa dhaayillee maashinoota adda addaa kan dhufe argee jira.
Kawayaan hojjetan maashinii kun kawayaan hojjetan immoo maashina akkamiiti?
kafana rattan hojjetu isarratti am latest kone machine in tokko ya america ti kan no fejedani inni already la lachira demand dis garaf ndratti amargachu danda unat fakata film screening kuni budde charger biye kenye kisetti wan addati namni barbaade jira inni already demand din argatu yede la kara kara satin kana fakata kara kenye na dan kan observe god it
kana mo waya fay mana fida kana mo machine waya no ojjatan fida kana mo waya ada fida namu technology fi gamuma jirunu wana kakafidata mali rabaratta nje chunkuno ethiopia bu amali fide dinagde guddisu danda ada sinke jirt guddisu danda namu ummati dabile kana dufan male ummati mali rargat yo balisne yo lalu
anuma kotuma misale fudet eto don sitime ani amma karadir ufadir jit koti babal isano jecha jira babal isa ratti wanna qopaw mana furnishum buma fiten machine bitta dafan already adunya ratti bakatokotok barbada jira warra machine omishu mo jarri kun harra hundi sane to itet accept wallaga ni jiru
wallaga
gum si tu da carra argate ento lalu da carra argate manufacturer rota isan ra machine to san supply goru a wali galle karakoti odo moer gunde minat sabad fani isar gachuna na carrad karakoti karad akka ufatitti male ofikoti yechu akka biyati sundu mo interesti kana kan qabu fayedemu ndanda karad ratnis ufanni tokotok betesti kantae hotarati designi satra na quality ketratti akka improve godu da supporti sigot inargama male lamsale tokko israeli tik fetani eogan argu wonnuman wojjanu dur koti da misale da na sitma dini technology ni san tfayede man quality ni san tfayede man oga yargitu namni professioni kana rajiru isarra koppi gode oji akasi bi ofike set apply godu da carrade de lala ni karaka aka animal akabala ma to koti techuda
akumben waya qabachu fuffato jechu fammo kafano kana mo uccu hojjechu fi jirbi heddu barbaachi sa jirbi jiraachu wantokko me Ethiopian gam jirbi tin Afrika ke samal fakkati omishi jirbi hagam guddacha demu jirbi keesatti
kara kanarati jirbi lafti kenye je cotton plantation keesa lafaga akakamnu already qoranno jiru hin argisisa gayenya exploiti gone of dandarat ganada indekna akkar knaatti fudane gini kinanno kanaratti hojja adada hojja tama akajiru nambe kam kana mali sektori nanaratti jaddu challenge yo wonan gudu kessa to kana already o misharatti amma rakkini jurbe kale rakkini fudatare rakkina kana solution mali umudande utunure jira akadiya tittus kanjedu mangisti ni fi sektori sektoron kanje gizemunda wajina sofna amma demichi jiru garu gari da yete fdacu indandesa
Afrika ke sabiyeti jirbi heddu qabachun bekamtu
Afrika ke sa kanan amma da information ya dadda kabutti sudani ne gari da ri akwa narka gari yetun nagenya already koteni abu yanjetani ogga wanno jennu karabralle wel ergen lalale tureram onduma wal kan tese to sitimuda maraja silachu dal tinona tulfata kara kenyen garu akka sektori na sektori kanar hojjetura akka mitto mishna akka mitto dendenya kanjedu kanaratti adano donchine hojirra jirra amma akka rakna tilalle garfundra kamittigna kanjedu hojjetama jira ullafa baki akka kamnu hinde kama
warra durgomitan kees seeno kana mo agarsiis akene kees addu feetin durgom kees o kana mo qabeen nu fi agarsiifat o kana mo fay u fi agarsiifat kees idget garment e malu jettan e
tokko uniformi daano jettu uniformi jonne military uniformi employees uniformi a kana jannu isaale mo casual kan jannu surrif shamizi o jacha jira local market kesatti sharing kenya guddaada graduation gwani biya kanatti drijiti kenya kan calqabe amalle college ta daddaati drijiti kenya sheri gudda fudate to mishajira yaw ala tergu fi kun kayon kenya sarratanya dibbalama oli kan fudatu bal dinna makuni akkana kan jirru amma.
Qaroom jabanaatiin yookaan ammoo wayaa moodarni yookaan ammoo qaroom maal hooyyeessuuf dhiyaatan?
Amma babal'ina hojjechaa jirra Finfinnee almost kan ji'a lamaa fi keessatti muluu lamuluu karaa hundaan hojii hin calqabna. Itti fufee immoo iyyuu amma akka sarraatinyaa durqamnu wajjin akka sarraatinyaa 300 itti fufee immoo iyyuu koomponeentiin isaa guddaa kan ta'e oolreedii isas calqabnee jirra. Mannis hojjetamuu calqabee jira. Oggaa shan keessatti Finfinna kan jennu oolreedii koomponeeshiniin isaa gara 1,000,000 isa akkana kanarra hojii jirra. Gara funduraayin babal'ifnee gabaa alaatis laalaa jirra. Biraanchii wayaa aadaatis qabna amma gabaa addunyaa irratti isumallee bal'isaa jirra.
Wayaa aadaa Oromoo qabdu?
Qabna isas qabna wayaa aadaa. Wayaan aadaa jira baalaa wilibsi qamisii wanna adda addaa iskaarvii kana gara funduraa inda'uun amma wannoo naachuraali 100% kootanii goonet amma wanna adda addaa fidaniitti makan tokkoon jira isa keessaa avoidii goone naachuraali namni waan adda addaatiin akkatti fayyadamuu danda'u amma maatti kalcharali namni surree fi xaajja xabbaabii kan jedhamu. Surree fi kittaa uffataa dubartoonni qamisii uffatu isaa ala bijaamaa shamiizii kana goone akkatti oomishamu bakka shammanaan itti oomishamu naachuraal uumamaa kabichaa kan ta'e goone hojjeta yaada qabna kanarratti gizee gabaabaa keessatti murteessina namni dhufeenyi biraa waan tokko argachuu hin danda'a. Shiroo meedaa 66 kafana Abashaa bakka itti gurguru beekamaadha. Kanan jedha karamtaa kootiin illee sinan galateeffadha.
Obbo Biraanuu Dhaaba Edgat Gaarment jedhan ka warshaa wayaa keessa dubbisuu jirra. Warra koree Origin Afrikaa qopheessitu keessa yookaan ammoo agarsiisa suni keessa qooti qabaatan keessaa ta'u nam tokko.
Echi galatooma nagaatti jedha.
Dhaggeeffattoota keenyaa yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nu bilbila. Imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nu hira. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2255 9942 extension 13 jechuun dagatina.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Onkoloolessa 12 bara 2015 aangawoonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi tattaaffii kaameeruuniif biyyoonni kabiroon naannoo dhooqa laga Chaad Bookoo Haraamitti duuluuf geggeessan deggeruuf jecha kaameeruunitti bobba'anii jiran. Waliigalteef deggersa mootummaa kaameeruuniin kan ta'e bobbaafamuun aangawootaa kun Bookoo Haraamitti duuluuf deggersa Yuunaayitid Isteetsi michoota ishee kan Afrikaa gama basaasaa qorannaaf to'annoo Bookoo Haraamitti akka duulan gargaaru lakkoobsi aangawoota waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kaameeruunitti akka duulaniif yaadame tilmaamaan 300. Deggersi kunis michoonni Afrikaa daangaa isaanii Bookoo Haraamirraa akka eegan gargaara. Odeeffannoon xayyaara meeshaa waraanaa of keessaan qabaanneen hordofamuun walitti qabamu duula naannoo sanaa keessaa kashoror keessummaa irratti geggeeffamu deggera. Aangawoonni bobbaafaman kun jedhan ministeerri sabaa himaa White House Josh Ernest qaama tattaaffii bal'aa kan naannoo sanaa Bookoo Haraamiif gareeleen finxaaleeyyii Afrikaa dhihaa keessaa akka hin facaane dhaabsisuuti. Waggaa kana inni pirezidaantii Baraak Obaamaan Afrikaatti imalan biyyoonni Afrikaa balaa Bookoo Haraam dhaqqabsiisu dhaabsisuun hagam barbaachisaa akka ta'e dubbachuu isaanii Ernest tuqanii Yuunaayitid Isteetsi kan isheen gochuu yaaltes dandeettii addaa waraanni Ameerikaa qabuun tattaaffii naannoo sana keessatti godhamu deggeruudha jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15,630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13,870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12,480 12,140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.